Народний оглядач.
Народ плямистої гієни і фейкового ведмедя. Про справжній тотем Росії. Кожен етнос – це колективна істота зі складним типом поведінки. Для того, щоб його краще розуміти, створюється спрощена поведінкова модель у вигляді тварини тотему. Зміст. Перше. Тотем – це модель етносу. 2. Росіяни – завершений совок. 3. Звідки взявся ведмідь – білий і пухнастий. 4. Росіяни і ведмідь – що спільного? 5. Плямиста гієна і загадкова російська душа. 5.1. Хижак середнього рівня. 5.2. Агресивність і нахабність. 5.3. Захоплення чужого і жадібність. 5.4. Неохайність. 5.5. Боротьба за владу. 5.6. Плазування перед начальством. 5.7. Збочений секс. 5.8. Погана репутація. 6. Висновки. Тотем – це модель етносу. У попередній статті ми з'ясували, що етнос – це жива соціальна істота, велика людина. Якість етносу не є середнім арифметичним якостей його членів. У кожній великій спільноті є хороші і погані люди, але вони по-різному проявляють себе в залежності від якості соціальної організації. В хороших етносах погані люди працюють на благо, а в поганих етносах хороші люди працюють на зло. Етнос, як надсистема, живе своїм власним життям. Ми також дізналися, що для посилення внутрішньої єдності етноси знаходять собі відповідну тотемну тварину. Правильний тотем сягає глибин народної пам'яті і відзеркалює сильні та слабкі сторони народної душі. По суті, тотем – це спрощена модель етносу. Таким правильним тотемом, архаїчним і водночас психологічно актуальним для українців, є сонячний вепр. Реальним відповідником цієї символічної істоти є вепр – дикий кабан. Його поведінка справді нагадує про такі характерні риси української етнопсихіки, як волелюбність, делікатність, ненав'язливість, духовна глибина, терпеливість, високий поріг агресивності і вибухова захисна реакція. Сьогодні народ сонячного вепра веде етнічну війну з народом росіян. На етнічний характер українсько-російської війни вказує не лише те, що росіяни влаштували на Донбасі етнічну чистку. Важливим показником є взаємна ненависть між українцями і росіянами за межами України, що в Німеччині, що в Туреччині, що в США. Вперше про це відверто заявили росіяни в своєму культовому фільмі «Брат 2» 2000 року. На території США росіянин вбиває українця зі словами «Ви мені, гади, що за Севастополь відповідаєте?». Для кращого розуміння ворога українцям треба знати, чи є у росіян своя тотемна тварина – спрощена модель поведінки всього етносу. Зосередження уваги на цій моделі дозволяє краще розуміти поточну поведінку Росії. Понад те, правильне розуміння тотему дозволяє робити середньострокові і довгострокові прогнози, адже етнічний характер є постійною величиною. Будь-яке дослідження починається з визначення термінів. Почнімо зі слова «росіяни». В українській мові воно багатозначне, адже позначає і етнос «русських» – московитів, москалів, і громадян Росії, і новостворений етнос «росіян». Росіяни – завершений совок. Початково був етнос «русские», який підкорив інші етноси в межах царської Російської імперії і комуністичної імперії СРСР. Зусиллями Сталіна і Путіна ментальність Московії була нав'язана всій Росії. Сталін винищив еліту народів Російської Федерації, вигнав мільйони людей з рідних країв, перемішав їх у безетнічний аморфний розчин, з якого масовим терором почав випікати совєтського чоловіка совка. Цю справу нині завершує Путін за допомогою ультраіндустріальної системи промивання мізків і тотального контролю. За допомогою Китаю, зацікавленого в цілісності Росії, відбувається прискорене формування штучного етносу під назвою «росіяни». Це продовження сталінського проєкту «Совок» і доведення його до логічного завершення. Тому нині найпопулярнішими в Росії діячами є Сталін і Путін. Сучасний росіянин – це завершений, вдосконалений совок. Можна сказати, суперсовок. Чи є у нього своя тотемна тварина? Тотемом суперсовка штучно зробили ведмедя, причому зовсім недавно, фактично на наших очах, але це фейк. Звідки взявся ведмідь? Білий і пухнастий. В якості збірного образу Московії ведмідь з'явився у 16 столітті завдяки творам західних авторів, як уособлення агресивності, брутальної сили, підступності, кровожерності, незграбності та відсталості. Це був персонаж з політичних карикатур і різних цікавинок про дику Московію. Очевидно, що, будучи об'єктом насмішок, ведмідь не міг претендувати в самій Росії на роль її державного атрибута. Цитата. Варто підкреслити, що внутрішніх причин для виділення ведмежої символіки в якості загальнонаціональної в Росії ніколи не було. Аж до 20 століття ведмідь не виступав в якості державницького атрибуту навіть у карикатурі. Кінець цитати, пише російський дослідник Денис Хрустальов у статті «Происхождение русского медведя», 2011 рік. Зате у Фінляндії бурий ведмідь традиційно вважається національним символом країни. У 1936 році його навіть хотіли помістити на державний герб із зображенням двох ведмедів, що тримають щита. А все тому, що бурий ведмідь є тотемною твариною фіно-угорських народів. Присутність ведмедя в російських народних казках, легендах і звичаях свідчить лише про те, що народ московитів має значний фіно-угорський компонент і, відповідно, значні запозичення з культури угрофінських народів. Під час Холодної війни, коли було велике напруження у відносинах між СРСР і Заходом, метафора жорсткого кровожерного ведмедя широко використовувалася з західними ЗМІ як уособлення політики СРСР цих років. У цей час США проводили політику стримування, основану на доктрині Кеннана. Політика стримування 1950-1960-х років базувалась на розумінні того, що комуністичний хижак засадничо не визнає жодних домовленостей. Він завжди агресивний, а вгамувати його може лише переважаюча сила. Коли в кінці 60-х років СРСР, не витримавши гонки озброєнь, увійшов у глибоку кризу, цитата, «Брежнєвське керівництво ухвалює рішення використати Захід для ліквідації вузьких місць радянської економіки для отримання перепочинку». Кінець цитати пишуть Михайло Геллер і Олександр Некрич. «Утопія у власті», 1982 рік. На практиці перехід США від політики стримування до політики розрядки – детанту – організував високопоставлений агент Москви Генрі Кіссінджер. У 1973-му він став держсекретарем і повністю контролював зовнішньополітичний курс США до 1977-го. Очевидно, що політиці розрядки, ініційованій Москвою, дуже заважав образ кровожерного ведмедя, що панував у масовій свідомості Заходу. Проблему вирішили тим, що агресивного бурого ведмедя замінили на миролюбне і веселе буре ведмежатко, яке любить фізкультуру. Головною медійною подією для такого чудесного перетворення стали 22-гі Олімпійські ігри 1980 року в Москві, талісманом яких став ведмедик – «Ласкавий мішка», як співалося у популярній пісні. Ведмедик підростав і поступово освоював роль тотема нової спільноти людей – совєтського народу, тобто совка. Процес прискорився після розпаду СРСР, коли було взято курс на консолідацію громадян РФ, росіян, і надання їм ознак цілісної етнічної спільноти. Борис Єльцин уже звертався до громадян Російської Федерації «Дорогі росіяне!» з метою нейтралізації наявних етнічних характеристик підвладного населення і формування нової етнічної ідентичності. Русские, московити, складали етнічне ядро новоствореного народу росіян, вдосконаленого совка. Ось що писала популярна газета «Московський комсомолець». Русские – це росіяни першого сорту, решта – другого. Або так, русские – це росіяни в квадраті, а інші – просто. була радянська людина, стала російська людина. Кінець цитати. Тотемом Росії ведмідь офіційно став лише після того, як його у 2001 році помістила на свій прапор путінська партія «Єдиная Росія». Це був бурий ведмідь, але у 2005 році бурого ведмедя зробили білим. Один з розділів партійного сайту раніше називався «Берлога». Партійці опікуються ведмедями. Кілька років тому, цитата, відбулося переселення бурого ведмедя малюка з тісної клітки Саткінського придорожнього кафе в великий вольєр з берлогом. Єдинороси регулярно приїжджають до нього в гості. Кінець цитати, повідомляє партійний сайт. У своєму виступі 2014 року на зустрічі з учасниками дискусійного клубу «Валдай» Путін висловився про ведмедя як уособлення Росії. Цитата. «Хочу вам сказати, що ведмідь ні в кого дозволу питати не буде. Взагалі, він вважається у нас господарем тайги і не збирається, я знаю це точно, кудись переїжджати в інші кліматичні зони. Йому там не затишно. Але тайги своєї він нікому не віддасть». Кінець цитати. Як бачимо, відбувається формування тотемного ведмедя як об'єднуючого і надихаючого чинника новітнього етносу росіян. І це дає результати. Ще у 2009 році групою соціологів було проведено дослідження сприйняття образу ведмедя як символу Росії в самій Росії і в США. Дослідники дійшли висновку, що американець сприймає силу російського ведмедя як агресивність. У той же час в сприйнятті росіянина сила російського ведмедя доповнюється добродушністю і щирістю. Тотемний ведмідь переконує росіян у тому, що вони є сильним і добрим народом. Відтак всі звинувачення Росії в агресивності є брехливими. Як бачимо, ребрендинг відбувається всього за три кроки. Спочатку агресивний бурий ведмідь представляється бурим ведмежатком, ласкавим мішкою. Потім він виростає у здорового ведмедя, ще миролюбнішого і добрішого, після чого остаточно стає білим і пухнастим. Оскільки білий ведмідь найвпливовішої партії влади стає символом Росії, то Росія в масовій свідомості також стає білою і пухнастою, а також доброю, миролюбною і дуже сильною. Ведмежий тотем, особливо в білопухнастому варіанті, реально працює на етнічну консолідацію населення Ерефії. Таким чином, Москва творчо запозичила ведмежий тотем у фінів. Тотемом сучасної Росії він став завдяки цілеспрямованій державній політиці. Офіційне оформлення тотему здійснила путінська партія влади «Єдиная Росія». Але чи відповідає цей штучний тотем російському етнічному характеру? Це важливо для розуміння Росії і прогнозування її поведінки, адже тотем – це концентрований психологічний портрет народу, його поведінкова модель. Росіяни і ведмідь. Що спільного? Головною рисою Росії є агресивність і жорстокість. З цим важко сперечатися. Ця ж риса властива і для ведмедя, особливо того, що не спить взимку в барлогу – шатуна. Тут справді є подібність, далі йдуть самі відмінності. Ведмідь є сильною твариною, натомість сила Росії є продуктом московської пропаганди. Росія ніколи не була спроможна до лобової атаки, властивої ведмедю. Для цього їй просто не вистачало власних ресурсів. Наприклад, частка РФ у світовому ВВП не перевищує 2%. Росія завоювала інші країни передусім засобами спецоперацій, диверсій, саботажу, пропаганди, підривних дій, ширення хаосу, перехоплення управління. Дивись матеріал «Третя війна з Росією. Шість таємних інструментів сталінізму». Одне з найкращих досліджень глибинної суті Росії здійснив американський дипломат Джордж Кеннан. Він показав, що, цитата, «радянська влада не сприймає логіку міркувань, проте дуже добре сприймає логіку сили. З цієї причини може легко відступити, що вона зазвичай і робить, у будь-який момент, коли зустрічає сильний опір». Таким чином, якщо противник досить сильний і ясно показує готовність використовувати свою силу, йому рідко доводиться застосовувати цю силу. Світовий комунізм подібний до патогенного паразита, який харчується тільки ураженими тканинами. Кінець цитати. Свіжим прикладом є те, як тихо і слухняно Росія виплатила Україні майже 3 мільярди доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу. Так що ведмедяча поведінка не властива Росії. Зате росіянам властива така риса, як готовність негайно підпорядковуватися сильнішому, збиватися в жорстко керовані зграї, вибудовувати вертикаль примусу. Головним для росіян є місце в цій вертикалі. Найвищою цінністю є не добробут, а домінування над іншими. Типового росіянина цікавить не бізнес, а місце у верхів'ях влади. Вважається, що це і є найкращий бізнес. Тому боротьба за владу надзвичайно жорстока, безжальна і безпринципна. Такого роду поведінка також не властива ведмедям, адже вони ніколи не б'ються між собою за місце в зграї. У них взагалі нема зграї. Цей вид веде одиночний і одиночно-сімейний спосіб життя. Таким чином, реальна поведінка Росії не відповідає поведінці ведмедя. Російський ведмідь – це фальшивка, спрямована на введення в оману, консолідацію своїх і залякування чужих. Реальним тотемом Росії має бути зграйний хижак середнього рівня сили, агресивний, з гострою конкуренцією за місце в ієрархії своєї зграї. І така тварина є – це плямиста гієна. Подібностей настільки багато, що це просто вражає. Плямиста гієна і загадкова російська душа. Перше. Хижак середнього рівня. Зазвичай вага плямистої гієни 40-64 кілограми, хоча окремі тварини можуть важити до 86 кілограмів. Тобто гієна слабкіша левів і тигрів. Росія не належить до економічно потужних держав, за рівнем ВВП перебуває на 11-му місці, поступаючись Канаді і Бразилії. Якби не багаті корисні копалини, Росія опустилася б значно нижче, адже сировина складає 2/3 її експорту. Друге. Агресивність і нахабність. Гієни живляться лише м'ясом. На відміну від згаданих вище ведмедів, у яких переважно рослинний раціон, плямиста гієна є ефективним і гнучким мисливцем. Водночас полюбляє здохлятину, тому її вважають падальником. Російська національна ідея – пограбування інших народів. Ця ідея називається «руський мір». На думку російської еліти, Росія може вижити лише в ролі хижака. Росія захоплює те, що погано лежить, тому Джордж Кеннан вважав її подібною до патогенного паразита, який харчується ураженими тканинами. Стан агресії – нормальний стан. Бо вони кажуть, б'є – значить любить. Любов – це соплі і слабкість, а сильний завойовує. Найкращий цар з погляду росіян – той, який їх пригнічує. Іван Грозний, Сталін. А що таке для росіян Єльцин або Микола Кривавий? Вони нікчемні. Кінець цитати розповідає психолог Олександр Зеленько. Третє. Захоплення чужого і жадібність. Плямисті гієни рідко копають власні нори. Натомість використовують нори бородавочників, весняних зайців та шакалів. У досяганні свого проявляють рідкісну нахабність і настирливість. Заволодівши здобиччю, кожна з гієн, переможців, намагається з'їсти побільше м'яса і якомога швидше, поки інші члени клану її не випередили. Одна плямиста гієна може з'їдати 14,5 кг м'яса за один прийом їжі. Росіян мало цікавить їхня власна економіка, власне господарство, облаштування вже наявної території. Тому вони ніколи не були дбайливими господарями. Їхня спрагла душа настирно вимагає приєднання чужих земель. Згідно з концепцією «руського міра», російська земля там, де говорять російською мовою. Російське слово «мір» означає і світ, і мир, порядок, і община, громада. Відтак, російською землею вважається вся планета. Кінцева мета – світове панування. Майже всі досягнення Росії були крадіжками або наслідуванням. Четверте. Неохайність. Гієни виглядають дуже непривабливо. Від них йде сильний відштовхуючий запах. На них ніхто не полює. До них остерігаються доторкатися. Після вбивства гієн місцеві мисливці проходять ритуальне очищення. Етнос русських також не відрізняється чистотою і порядком. Це особливо помітно в порівнянні з українцями, для яких властивий культ чистоти і краси. «Прощай, німитая Росія», – писав Михайло Лермонтов. П'яте. Боротьба за владу. На більшості територій проживання плямисті гієни чітко організовані у великі групи чисельністю до 80 осіб – клани, які в свою чергу розділяються на окремі менші групи. В кланах панує сувора ієрархія. Боротьба за владу починається ще в дитинстві. Дитинчата атакують одне одного одразу ж після народження. В результаті чверть дітей гієни гине протягом першого місяця життя. Доросліші діти також влаштовують бійки, але не показові, а зі смертельними наслідками. Слабший гине, переможець продовжує життя. Для росіян домінування і високе положення в соціальній ієрархії є найбільшою цінністю. Психолог Олександр Зеленько розповідає, що росіяни поважають лише силу. Цитата: «Сильний бере своє, а хто починає розбиратися, галасувати про справедливість, той слабкий. Слабкість не заслуговує поваги, і цей експансивний тип змінити неможливо». Кінець цитати. Шосте. Плазування перед начальством. Підходячи до домінуючої тварини, підлеглі плямисті гієни ходять на колінах передніх ніг. Потрапивши в безвихідне становище, гієна зазвичай не чинить опір, а прикидається мертвою і оживає при зникненні небезпеки. Росіяни прагнуть домінувати над іншими, водночас без нарікань підкорюються сильнішому. Цитата: «Паритет для них неможливий, рівноправність означає невизначеність. Так, щоб ніхто нікого не пригнічував, не вийде. Адже інакше, як визначити, хто з нас старший, кого слухатися?» Кінець цитати, продовжує Олександр Зеленько. Сьоме. Збочений секс. У кланах плямистих гієн спостерігається чітка лінійна ієрархія домінування, у якій верхні позиції займають самиці, що відрізняє цей вид від більшості інших соціальних савців. Самиці плямистої гієни сильно мускулінізовані, як стосовно поведінки, так і морфології статевих органів. Навіть поширена думка, що гієни – гермафродитні організми, хоча це не так. Також самиці значно агресивніші і приблизно на 10% більші за самців. Для росіян статевий акт – це передусім засіб домінування. Якщо, скажімо, для українця секс – це продовження кохання, то для росіянина це показник статусу в ієрархії, форма вивищення себе і приниження інших. Коли Росія увійшла в Німеччину, то червоноармійці зґвалтували майже все жіноче населення від 9 до 90 років. Це був спосіб закріплення свого статусу переможців і приниження націоналістичної Німеччини. Уся російська лайка – матюки. Це засіб вивищення себе і приниження інших. Вона основана на темах гвалтування, без розрізнення статі, та інцесту, кровозмішування. Матюки – це принциповий важливий засіб комунікації в росіян. Наказ без лайків вважається не обов'язковим до виконання, не терміновим, не легітимним, не канонічним. Росіяни говорять: «Ми матом не ругаємся, ми на ньому розговарюємо». Восьме. Погана репутація. Як об'єкт полювання, гієна не представляє жодного інтересу. М'ясо її не вживається в їжу, а грубе хутро не годиться на ніякі вироби. Боєгузлива і нахабна поведінка гієни, поїдання падла і неохайність здавна знайшли відображення у фольклорі. У більшості народів, знайомих з гієною, вона уособлює підлість, боягузтво, низьку підступність, часто зраду, інколи дурість, жадібність і обжерливість. У західній культурі вид плямистих гієн вважається потворним і боягузливим. В африканському фольклорі його також розглядають як сильний і потенційно небезпечний. У західноафриканських казках плямисті гієни символізують аморальність, брудні звички, збочення та інші негативні риси. Поведінка гієн нагадує поведінку кримінальної шпани, так званих гопників. Коли гієни діють як зграя, вони небезпечні. Проте лев-самець розганяє будь-яку зграю гієн. Погана репутація росіян у світі всім відома. Події останніх двох десятиліть показали їх народом неймовірно нахабним, брехливим і підступним. Теракти і замовні вбивства, підкупи і економічний шантаж, нехтування будь-якими домовленостями, промислове шпигунство і створення абсолютно брехливого паралельного інформаційного простору, захоплення територій сусідів і підтримка найпідліших диктатур – усе це не викликає жодної поваги. З росіянами не бажають проживати в тих самих готелях, реклама «Тут нема росіян» приваблює туристів. Росіян не люблять за нахабність, нав'язливість, галасливість, неохайність, агресивність, необов'язковість. Росія сприймається у світі як країна-хуліган, країна-гопник. Згідно з дослідженнями 2014 року, субкультура гопників охоплює близько 50 мільйонів росіян. В Україні ця російська субкультура є домінуючою на окупованому Донбасі. Висновки. Перше. Кожен етнос – це колективна істота з самобутнім типом поведінки, який є доволі складним, багатогранним і непрогнозованим. Друге. Для кращого розуміння свого етносу та інших етносів створюється спрощена поведінкова модель у вигляді тварини тотему. Третє. Російському етнічному характеру найкраще відповідає поведінка плямистої гієни. Четверте. Білий або бурий ведмідь в ролі тотема Росії є продуктом московських політтехнологів. Він не відбиває реальну поведінку росіян, а лише вводить в оману. П'яте. Для розуміння, моделювання і прогнозування поведінки Росії найкраще підходить образ плямистої гієни. Це справжній тотем російського народу. Радіймо!
Народний оглядач.